وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون
الله تعالى غالب آهي پنجن بانن تے تواں تے حفاظ کندر ملائک یعنی کرامن کاتبین مقرر کے اتھس ایس تائیں جو جے وقت تواں ماں ہکڑے تے موت اچے تھو اساں جا مقلر فرشتہ روح قبض کن تھا اوہے ہوتا ہی نہ تھا کن
ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین
انہیں کا پوئے موٹایا ویندہ طرف اللہ جے جے کو سندن سچو مالک آئے خبردار قیامت میں اللہ جو حکم ہلندو اللہ نہایت تیز حساب کندڑ آئے
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین
تواں فرمایو کیر نجات دے تو تواں کے زمین ای سمندر دی مصیبتن ماں اللہ کے تواں پکاریو تھا دل سان ای زبان سان قسم سان جے کرے اللہ تعالی اساں کے ان مصیبت ماں نجات دینی تے ضرور اسی شکر کندڑن ماں ایندا سی
قل اللہ ینجیکم منھا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون
تواں فرمایو اللہ نجات دے تو تواں کے انہی مصیبت ماں ایں ہر غم ماں انہی گا پوئے بھی تواں شرک کیو تھا
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون
اے رسول عربی تواں فرمایو اللہ قادر آہے جو موکلے تواں جے متھا عذاب کے تواں جے متھا یا تواں جے ہیٹھاں یا تواں کے گروہ کرے ایں تواں پان میں جنگ کریو اے رسول عربی تواں نگاہ کریو کیڑی طرح سی بیان کریو تھا آیتن کے من یہ سمجھن
وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل
ऐं तव्हांजी क़ौम यानी कुरेश क़ुरान खे कूड़ो सम्झो हालांकि इहो सचो आहे ए हबीब तव्हां फरमायो आऊं तव्हां ते वकील न आहियां
لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
हर हिकु ख़बर लाइ वक़्तु मुक़रर थियल आहे ऐं तव्हां जल्दी معلوم كندا
واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وان ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
اجي وقت توان دسو انن مان کي جيڪي قران سان مذاق ڪن ٿا پو توان انن کان پاسو ڪريو ايستائين جو بي ڳالهه ۾ مشغول ٿين اے مخاطب جے کریں شیطان تو کے بھلائے یادگیری کھاں پوئے بھ تو پوئے توں ظالم قوم ساں قد نوے
وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیئ ولیکن ذکرا لعلهم یتقون
اے پرہیزگارن تے انن کافرن جے حساب جو کو ذمہ نہ ہے پر مسلمان تے نصیحت کرنا ہے من ہوئے خوف پر
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
اي پاسو کريو انن ماڻن کان جن دين پنهنجي کي راند ۽ تماشو ڪري ورتو ۽ مغرور ڪيائي انن کي حياتي دنيا جي ۽ توهان نصيحت ڪريو قرآن سان ان لائے کو مانو پنجی بدامالی جے کرے ہلاک نہ تھیے न हुजे उन लाइ अलाह खां सवाइ को मददगार ऐं न को सिफारशी। ऐं जेकॾहिं उहो माण्हू वॾो फिदियो अदा करे तॾहिं बि न वरितो वेंदो उन ई खां, इहे उहे माण्हू आहिनि जेके पंहिंजी बदामालीअ जे करे हलाक कया विया। उन्हनि जे पीअण लाइ गरम पाणी हूंदो ऐं अज़ाब दर्दनाक उन ई सबब आहे जो दुनिया में इहे कुफ़ुर कंदा हुआ।
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
رسول عربي تمام فرمايو الله تعالى كان سواي انن بتن جي عباد ڪريا جيڪي اسان کي نفع ۽ نقصان نٿا ڏين ۽ اسين موٽايا وڃو پنهنجي کڙين تي انهن کان پوءِ جڏهن الله اسان کي هدايت ڏني مثال انهي ماڻهو جي जंहिंखे शैताननि बयाबान में गुमराह कयो उन ई हाल में हैरान आहे उन ई जा रफ़ीक आहिनि जेके उन ई खे सही रस्ते ॾांहुं सॾे रहिया आहिनि त तूं हेॾां अच। तव्हां फ़रमायो बेशक हिदायत फ़क़ति इस्लाम आहे ऐं असांखे हुकुम कयो वियो आहे असां रबुल आलमीन सां मुख़लिस थियूं।
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
اي اسان کي حڪم آهي ته نماز پنج وقت پڙهون ۽ الله کان خوف ڪريون ۽ الله تعالى اهو آهي جو انهي ڏانهن سڀئي گڏ ڪيا ويندا.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
الله تعالى هو آهي جنهن پیدا فرمايو آسمانن ۽ زمينن کي حق سان ۽ قيامت جي ڏينهن الله حڪم ڪندو ٿي ته فورن ٿي پوندو. الله تعالى جو حڪم سچو آهي ۽ سمورو ملڪ الله جو آهي. उन ॾींहुं सूर में फूक ॾिनी वेंदी। अलाह हर ग़ैब ऐं हाज़िर खे ॼाणंदड़ आहे ऐं अलाह حکمت وارو خبردار آهي.
واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين.
اي رسول عربي توهان ياد ڪريو جڏهن ابراهيم پنهنجي چاچي حاضر کي چيو ڇا آئون بتن کي معبود ڪري وٺان بيشڪ آئون ساٿو توکي ۽ قوم تنهنجي کي صاف گمراهي ۾.
وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين.
۽ اهڙي طرح اسان ڏيکاري ابراهيم کي پنهنجي قدرت ۽ حڪمت آسمانن ۽ زمينن ۾ ۽ انهي لاءِ تا پکو یقین کندڑ ما ٿئي.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين.
او جڏهن رات جي اونداهي کي ٿڪيو ڏٺائي تاري کي چئي هي منهنجو رب آهي. او جڏهن تارو غائب ٿيو ابراهيم چيو آئون غائب ٿيندڙن سان محبت نٿو رکھاں.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.
پو جڏهن چند کي اُڀرندا ڏٺائين چيائين هي منهنجو رب آهي. پو جڏهن چند غائب ٿيو چيائين جيڪڏهن مون کي منهنجي رب هدايت نه ڏني ته ضرور آئون گمراہ قوم ما ٿيندي.
فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون.
پو جڏهن جو سج کي اُڀرندڙ ڏٺائين چيائين هي منهنجو رب آهي. هي ته تمام وڏو آهي. پو جڏهن سج لهي ويو چيائين اي منهنجي قوم بيشڪ آئون تمام جن معبودن کان बेज़ार आहियां।
इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ध हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन।
बेशक आऊं पंहिंजे चेहरे खे इबादत लाइ अल्लाह ॾांहुं मुतवजह करियां थो, उहो अल्लाह जंहिं पैदा फरमायो आसमाननि ऐं ज़मीनुनि खे, ऐं हक़ जो ताबेदार आहियां ऐं न आहियां ऐं मुशरिकनि मां।
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون।
ऐं हज़रत इब्राहिम सां सॼो क़ौम झगड़ो कयो। इब्राहिम चयो, छा तव्हां मूंसां अल्लाह जी वहदानियत ते झगड़ो करियो था, हालांकि तहक़ीक़ अल्लाह मूंखे हिदायत ॾिनी ऐं आऊं ख़ौफ़ नथो करियां तव्हां जनि महबूदनि खां, मगर जेको मुंहिंजे रब मुंहिंजे लाइ तकलीफ़ मुक़ररु कई। मुंहिंजे रब जो इल्मु हर शइ खां ज़्यादा आहे, छा पोइ तव्हां نصيحت نفع وٹھو।
وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون।
اي ڪهڙي طرح آن خوف ڪريان توهان جن معبودن جو حالان توهان نٿا خوف ڪريو؟ بيشڪ तव्हां अल्लाह ताला सां शिर्क करियो था, जीअं अल्लाह नाज़िल न कयो तव्हांजे मथां को बि दलील। पोइ ॿिन्ही गुरुनि मां कहिड़ो वधीक अमन जो हक़दार आहे, जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था।
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون।
जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं पंहिंजे ईमान खे ज़ुल्म सां यानी शिर्क सां न गॾियाऊं, उन्हनि लाइ अमुन आहे ऐं उहे हिदायत वारा आहिनि।
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ।
ऐं उहे असांजी वहदानियत जा दलील आहिनि जेके असां حضرت ابراہیم کے دینا قوم لائے، اسی بلند درجہ کریوں تھا جن جا اسی چاہیوں، بے شک تجھو رب حکمت وارو ہمیشہ جاندڑ ہے۔
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
ऐं असां अता कयो इब्राहिम खे इसहाक़ यानी पुटु ऐं याकूब यानी पोटो, सभिनी खे असां हिदायत ॾिनी ऐं उन खां अॻु असां नूह खे हिदायत ॾिनीसीं ऐं उन जे औलाद मां दाऊद ऐं सुलेमान ऐं अयूब ऐं यूसुफ ऐं मूसा ऐं हारून खे हिदायत ॾिनीसीं ऐं अहिड़ी तरह सां नेकोकारनि खे بلند درجہ دیو تھا۔
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين۔
اي حضرت زكريا اي يحيى اي عيسى اي الياس سبي كامل صالحين ما هو۔
واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلهم فضلنا على العالمين۔
اي حضرت اسماعيل اي يسع اي يونس اي لوط ऐं सभिनी खे असां फज़ीलत ॾिनीसीं नबूअत सां उन ई जहान वारनि ते।
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔
ऐं उन्हनि जे वालदैन मां ऐं उन्हनि जे औलाद मां ऐं उन्हनि जे भाउरनि मां किन खे दर्जो ॾिनोसीं ऐं असां उन्हनि खे फज़ीलत ॾिनी ऐं सही रस्ते ते असां उन्हनि खे हलायो।
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔
يا هدايت الله تعالى جي آهي جيڪي چاهي هدايت فرمائي ٿو انهي سان پانن پنهنجن کي ۽ جيڪڏهن شرڪ ڪن ها ته يقينا سندن عمل باطل ٿين ها۔
اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين
هي اوه مانو آهن جن کي اسان کتاب ڏنا ۽ حکمت ۽ نبوت عطا ڪئي او جيڪڏهن انن ٽني ڳالهن جو انڪار ڪن ٿا مڪي جا رهندڙ پوءِ بي شڪ اسين مقرر ڪنداسين انن لاءِ اها ڪو جيڪي انهي جو انڪار ڪندڙ نه هوندا
اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين
يه اوه ماڻهو آهن جن کي الله هدايت ڏني او توهان انهن جي هدايت جي تابعداري ڪريو اي رسول عربي توهان فرمايو آئون توهان کان قرآن جو اجر نٿو گھران ناهي هي قرآن كريم مگر نصيحت سڀني جهانن لاءِ
وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
اي نسنياتو يهود الله کي حق سان سنيان جي وقت انن چيو نه نازل ڪيهن الله تعالى ڪنهن بشر تي تاشي رسول عربي توهان فرمايو اهو کتاب يعني تورات ڪنهن نازل ڪيو جيڪو حضرت موسى کڻي آيو روشني ۽ هدايت ڏيندڙ هو ماڻهن کي توهان تورات کي پنو پنو ڪري ڇڏيو انهي مان ڪجهه سو ظاهر ڪريو ٿا ۽ رسول عربي جي تعريف لڪايو ٿا ۽ توهان کي معلوم ڪرايو ويو جيڪو توهان کي ۽ توهان جن پي ڏاڏن کي معلوم نه هو توهان فرمايو اللہ نازل فرمايو پوءِ ڇڏيو انهن کي سندن ڪوڙن عقيدن ۾ اهي راند ڪن ٿا
وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
هي قرآن كريم كتاب آهي جيڪو اسان نازل ڪيو آهي وڏي برڪت وارو آهي تصديق ڪندڙ آهي اڳين مقدس كتابن جي ۽ انهي لاءِ ته توهان ڏيجاريو مڪي جي ماڻهن کي ۽ سمورن ماڻهن کي ۽ اهي ماڻهو جيڪي آخرت تي ايمان رکن ٿا اهي قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ اهي پنهنجي نمازن تي هميشگي ڪن ٿا
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
اي كير آهي وديك ظالم انهي کان جو کو اللہ تے کوڑ مرے تھو یا چيائیں موڈا وحی ربانی کئی وئی آهي حالان انہاں دا وحی نہ موکلی وئی ۽ جنہاں ماڻھو چيو جلدی موڈاں نازل ڪيو ويندو مثل انہی جي جيڪو اللہ نازل ڪيو ۽ جيڪڏهن توهان اهو وقت ڏسو ها جڏهن اهي ظالم موت جي سکرات ۾ هوندا ۽ ملائڪ سندن ساهه ڪڍڻ لاءِ هٿ وڌائيندا چوندا توهان پنهنجن ساهن کي ڪڍو اڄ ڏينهن توهان کي خواري واري عذاب سان سزا ڏني ويندي ڇو ت توهان اللہ تي ناک ڳالهيون مڙيندا هئا ۽ توهان اللہ تعالیٰ جي آيتن کان تڪ तकबुर कंदा हुआ
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
أي تحقيق تمام असां वटि अकेला ईंदा जीअं त असां तव्हांखे पैदा फरमायो पहिरें दफ़े ऐं तव्हां दुनिया में छॾींदा जेकी असां तव्हांखे ॾिनूं ऐं न ॾींदासीं असां तव्हां सां गॾु तव्हांजनि बुतनि खे जिन लाइ तव्हांजो गुमान हो त बेशक उहे बुत इबादत में रब ताला जा शरीक आहिनि बेशक तहक़ीक़ अॼु क़यामत में तव्हांजे ऐं तव्हांजे बुतनि जे विच में जुदाई थी वई ऐं तव्हां खां ज़ाया थिया उहे جو تمام گمان کندا ہوا
ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانا تؤفكون
بيشڪ الله تعالى داڻن ۽ کجور جي ککڙي کي پٽائندڙ آهي زندہ کي مول ما ڪڏي ٿو ۽ مول کي زندہ ما ڪڏندڙ آهي اهو آهي توهان جو رب وہ کیڑی طرح بتا ونجو تھا
خالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم
اوندائی کے ختم کرے صبح کندڑ آہے ۽ پیدا کیں رات کے آرام لائے ۽ پیدا کیں سج چند کے حساب لائے ایہو اندازو آہے غالب جان درجو
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون
اي هو رب آهي جي توهان لاءِ پيدا ڪيائي تارن کي ان لاءِ ته معلوم ڪريو توهان واٽ انهن سان اونداين ميدان ۽ سمنڊ ۾ بيشڪ اسان بيان ڪريون ٿا نشانيون انهي قوم لاءِ جيڪي علم رکن ٿا
وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
اي هو رب آهي جيڪي پيدا فرمايو توهان کي هڪ انسان يعني آدم ما پوءِ ڪٿي توهان کي هميشه رهڻو آهي ۽ ڪٿي توهان کي عارضي رهڻو آهي بيشڪ اللہ آیتوں بیان کیوں آئیں انہی قوم لائے جگہ سمجھ رکھن تھا
وہو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
وہ رب آهي جي نازل فرمايو آسمان ماں مية کي پوءِ اسان پيدا ڪيا انهي پاڻي ماں سلا هر شيء جا پوءِ اسان انهي ماں ساوڪ پيدا ڪئي جنهن ماں اسين دانا यानी बिज पैदा करियूं था हिक ॿिए सां मिलियल ऐं पैदा कया असां खजूर जे गोशे मां छुगा जेके ज़मीन खे वेझा थींदड़ आहिनि ऐं असां पैदा कया बाग अंगूरनि जा ऐं ज़ैतूननि जा ऐं ॾाढ़ुनि जा ज़ैतून ऐं ॾाढ़ुनि जा वण हिकु जहिड़ा ऐं मेवा संदन जुदा जुदा आहिनि तव्हां ॾिसो उन्हनि मेवनि में जॾहिं मेवो ॾियनि था ऐं मेवनि जे पचण खे ॾिसो बेशक انہی میں نشانیوں آہن انہی قوم لائے جکے ایمان رکھن تھا
وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى عما يصفون
اے اللہ جو شریک بنایاں جنن کے حالان اللہ انہوں کے پیدا فرمائے اے اللہ اللہ بنایاں پٹن ऐं धीअनि खे बग़ैर इल्म जे अल्लाह पाक ऐं बुलंद आहे उन खां जेकी इहे चवनि था।
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
اللہ تعالی پیدا کندڑ آهي آسمانن جو ۽ زمينن جو ڪهڙي طرح ان مقدس ذات کي اولاد آهي حالانڪه ناهي انهن کي گھر واري ۽ اللہ تعالی هر شيءِ کي پيدا فرمايو اے اللہ ہر شے کے ہمیشہ جاندڑ آہے۔
ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔
ایو اللہ تمہاں جو رب آہے ناہے کو معبود مگر اللہ ہر شے جو خالق آہے وہ خاص اللہ جی عبادت کریو اے اوہو ہر شے تے كارفاد آهي۔
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔
نچو لہی سگن اللہ کے اکھیوں انسان جو دنیا میں اللہ پروڑے تو اکھن کے اللہ باریک دسندڑ خبردار آهي۔
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔
تحقیق تواں وٹ آيوں حجتوں تواں جي رب جي طرفا او جي انن حجتن کي ڏٺو ان پنهنجي لاءِ ڏٺو ۽ جي نه ڏٺو پوءِ ان جو بار ان تي آهي ۽ نه آئون تواں تي نگهبان۔
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔
۽ اهڙي طرح اسان بيان ڪريون ٿا نشانن کي ۽ ڀلي ته کافر چون ته تواں گذريل کتاب پڙهيا آهن ۽ ضرور بيان ڪريون ٿا قرآن کي انهي قوم لاءِ جيڪي ڄاڻن ٿا۔
اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين۔
رسول عربي تواں تابعداري ڪريو انهي قران جي جيڪو تواں جي رب جي طرفا آهي ناهي کو معبود مگر الله تعالى ۽ تواں مشرڪن کان منهن موڙيو۔
ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل۔
۽ جيڪڏهن الله چاهي ها ته شرڪ نه ڪن ها ۽ نه مقرر ڪيو اسان توهان کي ان جي مٿان نگهبان ۽ ناهيو توهان ان جي مٿان ڪارساز۔
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔
اي توهان گاريو نه ڏيو انهن جي بتن کي جن جي اهي الله تعالى کان سواءِ عبادت ڪن ٿا پوء اهي ٿا بي ادبي ڪن اللہ جی دشمنی ۽ علم نہ ہون سبب اڑی طرح اساں ہر امت لائے سندن عمل سنگاریا آہن انہی کان پوئے کھین پنجے رب ڈاں موٹنو آہے وہ جزا دے تھو انہن کے سندن بدعمالی سبب۔
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
اي اوه الله تعالى جا قسم کھڻي پنهنجن قسمن کي نهایت پڪو ڪن ٿا اهي چون ٿا جيڪڏهن آئي انهن وٽ نشاني ته انهي تي ضرور ايمان آڻيندا۔ رسول عربي توهان فرمايو نشانيون تو فقط اللہ تعالیٰ وٹ آئین اے تواں کے کیڑی خبر بے شک یہ نشانیوں جدیں ایندیوں تدیں بھی یہ ایمان نانی دا۔
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
اي اسي انن جي دلن اي اکھن کي پھيرايو تھا حق سچ کان چھو تہ انن نئي مان آندو موجدن تے پہرين دفعي اي اسا انن کي سندن گمراهي ۾ چھڏيو تھا جو حيران رهن ٿا